რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის მინისტრებმა დაამტკიცეს საბოლოო ცვლილება წესებში, რომლებიც საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმს ითვალისწინებს. ევროკავშირი და სომხეთი ახალ შეთანხმებაზე მუშაობენ. საუკეთესო ფილმისთვის განკუთვნილი ოსკარი მთვარი შუქს მიენიჭა მცირე გაუგებრობის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის მინისტრების შეხვედრაზე, კერძოდ ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციებისა და ენერგეტიკის საბჭოს ხდომაზე, მხარი დაუჭირეს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას, რომელიც შენგენის ზონის წევრებს ვრცელდება. საბჭოს ხდომაზე მხარი დაუჭირეს უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმსაც. ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც ვიზიტად მყოფ ევროკომისართან დიმიტრის ავრამოპულოსთან შეხვედრის შემდეგ მასთან ერთად გამართა პრესკონფერენცია.
ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ დღეს ევროკავშირის საბჭომ დაამტკიცა საბოლოო ცვლილება რეგულაციაში, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებას ითვალისწინებს. ეს არის საბოლოო ნაბიჯი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ულოცავს საქართველოს ყველა მოქალაქეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას.
კვირიკაშვილის განმარტებით, პირველ მარცხელს მოაწერენ განახლებულ რეგულაციას, რასაც რამდენიმე დღეში მოხვება ოფიციალურ ჟურნალში მისი გამოქვეყნება. შემდეგ კი გამოქვეყნებიდან 20 დღის ვადაში საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ მოკლევადიანი ვიზით მოგზაურობის დაწყებას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს მოქალაქეებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია მიულოცა ევროკომისარმა დიმიტრის ავრამოპულოსმაც. ევროკავშირი და სომხეთი მუშაობენ ახალ შეთანხმებაზე პოლიტიკური ურთიერთობის გასააქტიურებლად მას შემდეგ, რაც ერევანმა ამ დაახლოებით 3.5 წლის წინ უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე და მის ნაცვლად გაწევრიანდა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, რომელსაც რუსეთი ხელმძღვანელობს. მოსალოდნელია, რომ სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი ბრიუსელში დღევანდელი ვიზიტისას მოახდენს შეთანხმების ინიცირებას, ხოლო მაისში მას ხელს მოაწერენ. რუსეთიდან გავრცელებული ცნობებით, პოლიციამ 6 აქტივისტი დააკავა მოსკოვში კრემლის მახლობლად, სადაც 2 წლის წინ ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი მოკლეს და სადაც მის მხარდამჭერებს მისი მემორიალი აქვთ მოწყობილი. ვებ-პორტალი OVD, რომელიც აგროვებს ინფორმაციას რუსეთში დაპატიმრებების თაობაზე, იუწყება, რომ პოლიციელებმა 6 ადამიანი დააკავეს 26 თებერვლის საღამოს, ხოლო მოსკოვის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები პოლიციელებთან ერთად მივიდნენ ნემცოვის მემორიალთან და წაიღეს სანთლები და ყვავილები მას შემდეგ, რაც მოსკოვის ცენტრში 15,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა მსვლელობაში ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემად. ყირგიზეთში ზედიზედ მეორე დღეს გამართა საპროტესტო აქცია ოპოზიციურ პარტია ატამ მეკენის ლიდერის ომურბეკ ტეკებაევის გათავისუფლების მოთხოვნით. დღეს უცოტა 300 ადამიანი შეიკრიბა ბიშკეკში. დემონსტრანტები მათივე თქმით პროვოკაციად მიიჩნევენ ტეკებაევის დაკავებას. მთავრობის წარმომადგენლების განმარტებით ის კორუფციასთან კავშირში გამოძიების გამო დააკავეს. ერაყის ჯარებმა, რომლებიც შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებით იბრძვიან ქალაქ მოსულის დასავლეთ ნაწილიდან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს გასადევნად, დაიპყრეს ერთი რაიონი და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ხიდი. ამის შესახებ ნათქვამია დღეს გაკეთებულ ოფიციალურ განცხადებაში. ლოს-ანჯელესში გამართა ამერიკული კინოაკადემიის პრემიით ოსკარი დაჯილდოების ცერემონია, რომელზეც სამჯერად მცირე გაუგებრობა მოხდა. საუკეთესო ფილმის გამოცხადებისას ჯერ დაასახელეს ლა-ლა-ლენდი, მაგრამ მალე გაირკვა, რომ ეს ჯილდო სინამდვილეში კინოფილმ „მთვარი შუქს“ მიენიჭა. საუკეთესო უცხოენოვან ფილმად კი აღიარეს ირანელი რეჟისორის ასღარ ფარჰადის „კომი ვოიაჟერი“. თავად ფარჰადი არ დასწრებია დაჯილდოების ცერემონიას, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მცდელობის გამო. დროებით აეკრძალა 7 მუსლიმური ქვეყნის, მათ შორის ირანის მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში შეშვება. ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმოყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს. რადიო თავისუფლების ეთერში გვისმინეთ 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. როგორ განაწილდა ამერიკული ოსკარები? რა ტენდენციას გამოხატავს წლევანდელი ოსკარები და ამერიკის კინოაკადემიის პრემიები? გუშინ ღამით გამართა ეს ცერემონია და დღეს უკვე კინოს მოყვარულები გამარჯვებულებზე და დამარცხებულებზეც მსჯელობენ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სწორედ ამერიკის კინოაკადემიის პრემიების გადაცემას ეძღვნება. ბაჩო ოდიშარია კინოკრიტიკოსი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბაჩო დიშარია უკვე ჩვენთან სტუდიაში არა. დიდი მადლობა, რომ გვეწვია. საუბრობთ გუშინდელ ღამეზე, კინოაკადემიის პრემიების გადაცემაზე და გამარჯვებულებზე. მადლობა ნედგაზეც, აი ქართული სათაურები ვნახეთ ახლა ამ ფილმების, რომ არაფერი შეგვეშალოს. გულწრფელად გეტყვით, რომ მე არ მინახავს დაჯილდოების ცერემონიალი და რამდენიმე წელია უკვე აღარ უყურებ, ბაჩომ უყურა და მით უფრო საინტერესოა, მაგრამ ნუ ვიცი რაც მოხდა და გამარჯვებულებიც დილით ვნახე, ვინ გაიმარჯვა. ჩემ პირადი აზრი არის, რომ ეს იყო ძალიან ძლიერი კონკურსი, არ ვიცი დამეთანხმება თუ არა ბაჩო, უფრო ძლიერი იყო სხვაში ვიდრე შარშან და შარშან წინ და საინტერესო ალბათ ის რაც იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს ფილმები გადაღებულია ობამას მმართველობის, შეიძლება ითქვას, უკანასკნელ წელს, ხო, ასე გამოდის, და ჰოლივუდის ურთიერთობა ამერიკის ხელისუფლებასთან, ახალ ხელისუფლებასთან, ვიცით, რომ არ არის მაინც და მაინც ესეთი ჰარმონიული და მეგობრული, და პირადად მე ველოდებოდი კიდეც პოლიტიკურ განცხადებებს. სხვა შორის მახსოვს, მე წავიყვანე კიდეც რუსთავი ორზე ის დაჯილდოების ის ცერემონიალი ჯორჯ ბუშის დროს, როცა ერახში შევიდა ჯარები. კი, და მაშინ იყო ძალიან საინტერესო. მე ამბობდნენ, რომ ვითომ აუგრძალეს კინოაკადემიას ეს პოლიტიკური განცხადებების კეთება, მაგრამ შომპენმა არ გაითვალა.
არა, ხო, შომპენმა მე აუგრძალეს, არ მე როგორც მახსოვს, იყო რომ ლაივის დაგვიანება დაიწყეს, რომ თურმე დაცენზურება მოესწროთ და მე მგონი 1 წუთის დაგვიანებით გადის ეხლა.
ხო, მას მე ეგრე არის. ну წელს თუ არ ჩავთulit ფინალს დაჯილდოებისა, ქართველები აი Facebook-ში ვკითხულობდი, რომ რა თქმა უნდა თვლიან, რომ ეს ყველაფერი იყო ასე ვქოთ ჩაწყობილი და გათამაშებული, არტოვებს ასე ჩთაბეჭდილებას, რომ ეს იყო გათამაშებული, ნამდვილად არტოვებს.
ხო, გათამაშებული საბჭო არც მე, რომ ჩვენ პროდიუსერის გაბრაზების დამალვის მცდელობა იმდენად აშკარა იყო, რომ ვერ იქნებოდა ეს წინასწარ.
და ლალალენდის მსახიობები, კიდე ლალალენდის მთელი ეს ჯგუფი იმდენად გულწრფელი იყო გაოცებით და მოლოცვითაც, ნუ ესე იგი ძალიან მაგარი მსახიობები ყოფილიყვნენ ყველა, რომ ასე კარგად ეთამაშათ. ასე რომ მოხდა ეს კონფუზი, რომელიც თავისთავად საინტერესო ალბათ და სიმბოლურიც არის, შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან ბევრი ისევ სოციალურ ქსელებით დავიწყებ, ძალიან ბევრი მტერი ყავს ასე თქვა საქართველოში ლალალენ და ძალიან არამარტო საქართველოში, მაგრამ ლალალენდის ტრიუმფი არის ფაქტია. 20 წელია მიუზიკლს არ გაუმარჯვია
ჩიკაგოს მერე,
ამიტომ მოსალოდნელი იყო, რომ ლალალენდი არ გახდებოდა წლის საუკეთესო ფილმი. მაგრამ
განსაკუთრებით როცა მულაითის თვარის შუქის მსგავსი ფილმი ყავდა თან ზუსტად ეხლა ტრამპის გაპრეზიდენტობის პირობებში, ან ვიცით რომ და ვიცით თქვენ მოგეწონათ ფილმი. მე ანუ მეც არ დაურჩენელო არ ძალიან გაწბილებული ამ ფილმისგან, მაგრამ მე მგონია რომ ზუსტად წინასწარ განსაზღვრული გადაწყვეტილება იყო, ან ჩვენს ძალიან მოსალოდნელი იყო, კიდევ ძა პირიქით მე ის გამიკვირდა, რომ ლალალენდი გამოცხადდა გამარჯვებულად, იმიტომ რომ მე მეგონა, რომ როგორც სიტყვაზე 12 year of slave-ის დროს, როგორც კუარონს მიცეს რეჟისორი და ფილმს მიცეს 12 წელი მონობაში, იგივე კარტი გათამაშდებოდა აქაც, იმიტომ რომ თუ შარშანდელი ეს აჟიოტაჟი, რომ ოსკარი გათეთრდაო და ვაიმე რასისტები ყოფილა,
მაგრამ იმოქმედა რა თქმა უნდა,
ეს შეეცადეს რომ მიეჩქმალათ, და ის გააკეთეს იმითი, რომ ყველა სამსახიობო კატეგორიაში მინიმუმ ერთი შავკანიანი მსახიობი ყავდათ,
მათ შორის ცუდი მსახიობები
რა თქმა უნდა. ანუ ამის გადაფარვა ვერ მოხდებოდა ფილმში, რომ არ გაემარჯვა, მე მგონი Moonlight-ს, იმიტომ რომ გაცილებით დიდი არასწორი რეზონანსი მოყვებოდა, რომ იმას გაგრძელდებოდა ის, რომ აი მაინც არ უშველა, მარტო შეიცვალა. ეს იყო ძალიან ფასადური ცვლილება, ანუ ეხა ყველა გამაყოფილი იქნება, არავინ აღარ იტყვის, რომ აი ჰოლივუდში ჯერ კიდევ რასიზმი ესეთი სტატუს ქვო შეენარჩუნებს.
ხო, შარშან უბრალოდ ფილმებიც არისო პრინციპში, წელს კი დაგროვდა ეს ფილმი, ზოგიერთი იმდენად სუსტია, დამავიწყდა, ხა აღარ წამოვიღე ჩემი ფურცელი, აი ქალებზე რო არის.
აი Hidden Figures.
ხო, აი საოცარი ფილმი არის, როგორ მოხვდა საერთოდ ნომინანტებს შორის.
ხო, ანუ ეგეც მეც გონი, ანუ ეგეც კაკრა ზუსტად იმის დამამტკიცებელი, რომ ამ ოსკარების ნომინაციები აწყობილიყო მთლიანად იმაზე, რომ ბალანსი დაეცვა და წარმოდგენილი ყოფილიყო თანაბრად შავგანიერ ნომინანტების. Moonlight არის, მე მგონი, მე რაც მახსოვს, ერთადერთი ფილმი, სადაც თეთრი კავკასიური გარეგნობის პერსონაჟი არჩნდება. და გამარჯვებული კარო ნომინანტშიც ვერ ვიხსენებ ესეთ ფილმს და ყველა ვარიანტში მიეწერებოდა.
Spike-ის არა აქ ეგეთი ფილმები, მე ვერ ვიხსენებ ახლა.
მე მგონი არ ხო Spike-ი ნომინირებულ ფილმებში მე არ
ნომინირებული არა.
ხო, ნომინირებულ ფილმებში მინიმუმ 3 თეთრი.
ხო,
მაინც არის ხოლმე და
მაგრამ კეთრად განსხვავდება მაინც Spike-ისგან ეს ფილმი.
კი, რა თქმა უნდა. ხო და
არ არის სტორხაზოვანი ისეთი ხო პირველი.
კი, მაგრამ თუ ლალალენზე ის პრობლემა ქონდა პერს, რომ ეს არის გადამღერება ბევრი ძველი ჰოლივუდური კლასიკური ჰოლივუდის მიუზიკლის, Moonlight-ში მას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადამღერება არის არტჰაუს კინოს
და ხო
პარვაის თუნდაც Happy Together in the Mood for Love-ის განწყობა არის მთლიანად შენერჩუნებული და
ნამდვილად. კიდე ერთი ტენდენცია არის მცირე ბიუჯეტიანი ფილმების რიცხვი გაიზარდა.
ხო და მცირე ბიუჯეტიანი რიცხვის ფილმი გაიზარდა, მაგრამ არ გაზრდილა დამოუკიდებელი კინოს წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ერთადერთი არასტუდიური პროდუქტი რაც იყო წარმოდგენილი იყო Hell or High Water და ესეც იმიტომ რომ ყველაზე შემოსავლიანი დამოუკიდებელი ფილმი იყო ამერიკის გაქირავებაში. მაგალითად სრულიად უგულებელი ეს ისეთი კარგი ფილმი როგორც ხო American Honey, Certain Woman, თუნდაც პატერსონი, რადგან მის სტუდიას აღარ ქონდა იმის დამატებითი რესურსი, რომ მაცირე დიმარკეტინგი მაინც აოსკარო გაეკეთებინა და მიეწუდინა ხმა.
პატერსონს რაც შეეხება, მე რამდენადაც ვიცი, მაინც ვიტყვი წესებია, ფილმი 28 დეკემბერს გამოვიდა ეკრანებზე, ისიც შეზღუდულ გაქირავებაში.
ხო და ზუსტად ეგაა, შეზღუდულ გაქირავებაში დეკემბერში თუ გამოდის, ითვლება რომ 2016-ის ფილმი არის და ესე იგი ვალიდური არის, კი რომ
ესე იგი მე შემეშალა.
ანუ ეგ არის ხომ დაჩქარებული წესით, რომ ძირთადად
ორი მაინც იმედი ქონდა თუ შეიძლება
დეკემბრისთვის, იმიტომ გამოდის ხომ ესეთ ხვილ კალიბრიანი ამერიკული ფილმები რომ მოახვედრონ ამ დაჯილდოებების სეზონში და ძირთან მე ვაით ფართო რელიზი აქვს ხოლმე იანვარში.
აჰა, დიდი ბოდიში სალომე ასათიანთან, რომელსაც უმტკიცებდი ახლა რომ გვიან გამოვიდა ეკრანებზე, მაგიტომ თუმცა გვიან რო გამოვიდა, მე ვთვლი რომ ესეც არ არის შემთხვევითი, ეს ფილმი მაისში უჩვენეს, ჯერ კიდევ მაისში მზად იყო კანის ფესტივალზე, რატო გამოვიდა ასე გვიან არ ვიცი და კანის ფესტივალზეც აბსოლუტურად გულგრილი დარჩა ჟიური ამ ფილმის მიმართ, რომელიც ჩემი აზრით არის გასული წლის ერთ-ერთი საუკეთესო სურათი, თუ საუკეთესო არა საერთოდ. მოდი დაუბრუნდეთ ლალალენდს. აქ მე მინდა შენ მოგისმინო, შენ რეცენზია მაქვს აკითხული და ძალიან მომწონს და რაც თავი ფილმიც ძალიან მომწონს და ასე ვთქვათ დაველაპარაკოთ ამ ფილმის ოპონენტებს, რატომ შეიძლებოდა წარმატებული ყოფილიყო ლალალენდი.
მე ჯერ ანუ ის ვერ ანუ საიდან წამოვიდა ამ ხელა სიძულვილი
აგრესია,
ხო ანუ მე მაგალითად მეც არ მომეწონა ის რომ Moonlight-მა გაიმარჯვა სიტყვაზე, მაგრამ არასოდეს არ გამიჩნდება იმის შეგრძნება, რომ აი ეს რა კატასტროფა მოხდა. ანუ არ მიმინჭები ეგეთ მნიშვნელობა
და
ლალალენდზე მე რასაც ვაწყდებოდი ხოლმე გამოხმაურებს იყო, რომ აი როგორ შეიძლება ესეთ ფილმის გადაღება, ეს არის სრული იდიოტობა, ესეთი
ხალბია,
ხო ესეთი ხშირად თამაშია, როგორ შეიძლება დაფასდეს, რომელს მე პირიქით გარდა იმისა, ხო ანუ შეიძლება ერთ მხრივ რომ არ ქონდეს არ იძლეოდეს იმ ემოციურ გამოცდილებას, რასაც ისევ სხვას, ხო ან მაგ მარტო მაგ მხრივ რომ შევხედოთ, რომ პირადი პერსპექტივიდან რას გამოიტან ემოციურ დონეზე, მან შეიძლება ვერ დაგეთანხმოს სხვა მაყურებელი, მაგრამ რჩება თუნდაც რომ გადავით მარტო ტექნიკურ დეტალებზე, ანუ მანდ უკვე იმის თქმა, რომ ეს არის ძალიან ცუდი ფილმი და ზედაპირული ფილმი, მე მგონი რომ
ცუდად გადაღებული, ესეც გავიგე, ან ცუდად როგორც კინოს იწონებენ.
ხო და ანუ მანდ უკვე ვერ ხვდები, იმიტომ რომ თუ გამოურიცხავთ იმას, რომ სიტყვაზე სიუჟეტი კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ძალიან სწორხაზოვანი და რა მეტაფორებით არ გველაპარაკება პირდაპირ ამბობს სათქმელს, ეს ყველაფერი არის მოწოდებული მაქსიმალურად იმდენად მიჯაჭული რო გაგხადოს და ბოლომდე გაყურებინოს იმ ხრივ, რომ ან მე თუნდაც ან მე მიუზიკლის ჟანრი ძალიან მიყვარს და ძველ მიუზიკლებს რო გადავხედოთ, არსად არ არის მისან მინელის მიუზიკლები რო ავიღოთ მაგალითად, არსად არ შეგხვდება ისეთი გრანდიოზული სიუჟეტური მანევრირებები. ამერიკელ პარიზში რო გავხსნათ მაგალითად, მიგვიმგონებს ძალიან გავს სიუჟეტურად ამერიკელ პარიზში განსაკუთრებით დასასრულის ფანტასმაგორიული სცენით. ან რა განასხვავებს იდეაში ამერიკელ პარიზში ლა ლა ლენდისგან, რომელიც ერთის ყველა თანხმდება და არავის არ ვთქვა არ მომწონს რომ ცუდი ფილმია, როდესაც არის ზუსტად იგივე артистис გამოწევა კონსუმერულ საზოგადოებაში და სამყაროში, სადაც არ ეძლევა მას საშუალება რომ შექმნას თავისი წარმოდგენით ღირებულებებით თავისი ნამუშევრები და ჭირდება რომ მოარგოს კომერციალიზაცია მოახდინოს ამისი და ამას ეხმარებიან თუ ამერიკელ პარიზში ეხმარებიან ესე სამხრივი სიყვარულის გავლის ჯინკელის არ უყვარს ის ქალი და სხვა ქალი უყვარს და ანუ ეს სპონსორობას უწევს აქ პირიქით უფრო მეტად კეთილშობილური გზით მინდის ფილმი და გაჩვენებს იმას რომ აქ სიყვარული არის რაც უწევს ელევაციას ასე ვთქვათ თავად პერსონაჟების ემოციების ოცნებების შესხმას და ანუ მე ზუსტად ეგ მომწონდა ლა ლა ლენდში რომ არ ვიცი რამდენად სწორი სტორი შედარება იქნება ეხლა მის თქმა, მაგრამ თუ პიკპოკეტს რო უყურებ და ხვდები რას ნიშნავს ცხოვრობდე ქურდის, რას წარმოადგენს ქურდის ფსიქოლოგია და როგორი არის იცხოვრო იმ გარემოში, სადაც აურა მაინც შენ გაქვს ქურდი, ისე შეგიყურებ როგორც ქურდი, ზუსტად ეგ განწყობა იყო ლა ლა ლენდში, რას ნიშნავს, როდესაც შენ ხარ იმ იდეალებით გაზრდილი, რაც არის რა მე კალიფორნიაში, როგორც კი მოხვდები, თემი წარმოდება გარდაუვალი იქნება, რაც მე მგონი ვინც დაინტერესებული არის კინოთი რაღაც ასაკში ყოველას ქონია, მათ შორის მეც მქონია, მიფიქრია რომ აი
და ამერიკაში მითუმეტეს?
ხო, ამერიკაში მე მიფიქრია სტუდენტობის პერიოდში, აი თავარია კალიფორნიაში მოხვდე და იქ უკვე მე შემდეგი სკორსეზე მე ვიქნები ან მსგავსი რაღაც ხო, მაგრამ ეს ხო ეს გამპირებებული იყო ეს ყველაფერი იმის როგორ მომეწოდებოდა მე ამერიკული კინო, რა რას მთავაზობდა, როგორ მაჩვენებდა, რამდენად მარტივი იყო აქ ადაპტირება, ანუ ლა ლა ლენდი არის ამის საპირისპირო და მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ რომ არის სოციალური სარჩულის მქონე ფილმიც, რომელიც პირდაპირ და ძალიან წარედ, მაგრამ მაინც ლამაზად გეუბნება იმას, რომ შენ ვერ გექნება საკუთარი ოცნების რეალიზების საშუალება ისე, რომ დააპურო საკუთარი გზნობებით.
ან რაღაც უნდა დათმო, ძალიან მნიშვნელოვანი, თავისუფლება უნდა დათმო და დღეს მე დავწერე კიდეც ეს, რომ ეს ტენდენცია გამოიკვეთა წელს, ეს თვარის შუქშიც გამოიკვეთა. ჩვენ მიჩვეულები ვართ ესეთ ფილმებს, გეი თემებზე, სადაც გმირი იბრძვის თავისი თავისუფლებისთვის და ასე შემდეგ, როგორც წესი თეთრკანიანი, როგორც წესი საშუალო კლასი და აღწევს იმით და ფილმი ამბობს, რომ თუ მოინდომებ და თუ იშრომებ და თუ არ გეშინდება და თუ შენთან თანამოაზრეებს იპოვი და ასე შემდეგ, ეს კლასიკური ამერიკული სქემა არის, შენ აუცილებლად მიაღწევ გამარჯვებას. აქ რა ვნახეთ საბოლოოდ, რომ დაკუნთა, გაძლიერდა ეს სუსტი ბიჭი, მაგრამ დარჩა და იჭაობში, რომელშიც ცხოვრობდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ სურათში, ერთ-ერთი მთავარი თემა არის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კაცი ფილმის ავტორი არის ამ გარემოდან, არავითარი ეგზოტიზაცია არ არის, ძალიან კარგად ის შიგნიდან იცის ეს გარემო, ტექსტი არის არაჩვეულებრივი, ენა არის არაჩვეულებრივი, როგორ ლაპარაკობენ ეს ადამიანები, მათი სიტყვების მარაგი მე მგონი არის 20-30 სიტყვა, ეს კიდევ უფრო ტრაგიკულს ხდის ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა. და ორივე ფილმში შეიძლება ამ ფილმების შედარება ახლა არ იყოს მაინც და მაინც მართებული, მაგრამ ორივე ფილმში ეჭვის ქვეშ დგას წარმატების ეს ამერიკული იდეა, მე მგონი ეს არის ყოველ შემთხვევაში ამ წლევანდელ ნომინანტებში მე ეს დავინახე. ის სტივენ ფრიზის ფილმშიც კი თავისი მერილ სტრიპით, იქაც კი წარმატების ეს იდეა არის აბსოლუტურად ირონიულად გამოხატული, ხო? ეს ტენდენცია ახალი.
ანუ ეს სტივენ ფრიზი რო გაქვს, მე მაგალითად ან მულაითან მე ის პრობლემა მქონდა, რომ არის მე მგონია რომ ესეთ თემებს მარტო პირად გამოსწლებას დაყნობით არ უნდა ანუ
კი, ეს შენიშნა მე ვიცი, ეს ბევრმა თქვა რომ არის ცოტა ჩაკეტილი.
ხო, მაგალითად, როდესაც იღებ გეტოზე, უმცირესობაზე, რასულ უმცირესობაზე, სექსუალურ უმცირესობაზე, თან ეს ყველაფერი ხდება გეტოში. რა ყველა მხრივ არის სიძულვილი სცენა და ჩაგვრის ილუსტრაცია. მე მგონია რომ მარტო პირადი განცდები არ არის საკმარისი ამ დროს და მე რაც დამაკლდა მულაიჩი იყო რომ არც სოციალურ ეკონომიკური ან თუნდაც პოლიტიკური ასპექტები არ იყო განხილული ისე რომ რეჟისორს ჩქონოდა ჩარევან აქ შეგეძლო შენ თვითონ მოგეძებნა რა რატო არის დედამისი მაგალითად ნარკოტიკებზე დამოკიდებული მაგრამ ანუ მაგასაც ის ანუ არ იყო ეს ისე მოწოდებული რომ შენ ამ თლიანობაში აგექმა და არა იმაში რომ აი უბრალოდ რთული არის გაიზარდო გეტოში როდესაც ხარ გეი
გასაგებია
და ხო და იმაზე გამახსენეს ტიმ ფრიზზე თქო ანუ მაგალითად იგივენის my beautiful land რომეთში მე მგონია რომ ბევრად ესეთი არის striking
სოციალური თემა
ხო უფრო მეტად ხვდება სახეში და მე მგონი არ დაფასებულა ხო ეს
ფილმი საერთოდ კი არა სამწუხაროდ კარგად გაგახსენდა ეგ ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმია ფრიბსის რა თქმა უნდა
და ანუ მე მგონი ეს პირველი ფილმია ხო საერთოდ რომელიც
რომელიც აღიარება მოუტანა მაგის მერე კიდევ ძალიან კარგი ფილმი გადაიღო
არა ფრიბსზე არა მულაიტზე ვამბობ
ამის მეორე ფილმია მე წინა ფილმი
არა მულაიტი არა მე პირველი ფილმი გეი თემატიკაზე რომელმაც გამარჯვება მოიპოვა ხო მთავარ ნომინაციაში რატო
რატო თავარში ხო ალბათ
ფილმი რომელიც გეი თემატიკაზე
ხო თავარში არ ყოფილა არ კუზიანი მთა
ხო, აი კუზიანთაც ის იყო, რომ აი მე მგონია კუზიანთისთვის ის იყო, რომ ჯერ კიდე არ იყვნენ მზად, ვერ გადაлахეს ეგ და მაშინ გამოიმარჯვა
ეს კუზიანთა მარგა იყო.
შეჯახებამ, ხო, რომელიც სრულიად მოულოდნელი იყო ყველასთვის, რეჟისორი მიცეს ინგლისს, ეხაც როგორც განაცხადა, რეჟისორობაზე აი მოდიო, ზედმეტი ახფოთებაც არ იქნება თუ ერთ რეჟისორს მოცემთო და ფილმზე გარიწყეს. ან მაკრო ეგრე რო გავხსნათ რეჟისორი და სურათი რო გაიყო. კარგი მაგალითი არის. იგივე ვაი ვორენ ბიტი იდგა სათავეში ამ გაუგებრობის და ვორენ ბიტის მიცეს რეჟისურისთვის, წითლებისთვის, მახსოვრებად
და
ფილმს მიცეს ძალიან მოულოდნელად და არასწორად, მე მგონი, Chariots of Fire, ხო?
აი რა ვიხსენებ.
ხო, მე მგონი Chariots of Fire-ს მიცეს და ну как асагеби ხო ყოველას რა თქმა უნდა მე იმშიც გასაკვირი იყო რომ ვორენ ბიტი მიცეს ბოლშევიკური რომანტიზმის გამოხატულებაში ფილმი ამერიკის კინოაკადემიის წევრებმა
ვინ იყო მაშინ პრეზიდენტი აი ვერ ვიხსენებ
70-იან წლებში.
ო, 70-იან
წლებში.
ისე საინტერესოა რომ ბონი და კლაიდი რომ შეცდნენ ესეც თავისებური სიუჟეტია ალბათ ამ ყველა. ხო, რა შეეხება სტივენ ფრიზის ფილმს, პრეტენზიები გამოითქვა რომ მერილ სტრიპი რატო არ დაჯილდოვდა ქალის როლის საუკეთესო
შესრულებისათვის.
ხო, ეს იქნებოდა განცხადება, ეს იქნებოდა გარკვეული თვალსაჩინო, ესეთ პოლიტიკური განცხადება რომ გაეკეთებინა, თუმცა ერთი პოლიტიკური აი ასეთი ჟესტი მაინც იყო წელს, როდესაც ირანული სურათი დაჯილდოვდა.
მაგრამ მე მგონი ჯობდა ტონი ერდმანის დაჯილდოვებას, მე მგონი ჯობდა რომ
კი, ნამდვილად ჯობდა. ისეც ყველაზე ცუდი ფილმები შეირჩა ჩემი აზრით, როგორც ეს მუდმივად ხდება. როგორც ეს მუდმივად ხდება, რაღაცა გაურკვეველი დანიური და ნორვეგიული ფილმები აღმოჩნდება ხოლმე ეს დანამატად, მე ასე მგონია, მაგრამ გასაგები იყო ალბათ რომ ეს სურათი, ირანული სურათი მაინც მოიგებდა. ნინო თარხნიშვილი შემოვიდა სტუდიაში, ნინო დაახლოებით წუთნახევარი წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენ კიდევ გვექნება 10 წუთი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში დეკანოზ გიორგი მამალაძის დაკითხვა დილის 11 საათიდან მიმდინარეობს. დეკანოზი გამოძიება შეჩვენებას ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეთან დაკავშირებით აძლევს. დაკითხვიდან გამოსული მამალაძის ადვოკატის გიორგი ფანცულაიას განცხადებით, დეკანოზის დაკითხვისას შორენა თეთრუაშვილთან დაკავშირებით დაისვა კითხვები, თუმცა რა ფორმით ამის თაობაზე ისჯერ არ საუბრობს. ამას გარდა მისივე თქმით ის კვლავ რჩება იმ აზრზე, რომ გიორგი მამალაძის ჩვენება ბრალის შინაარსობრივ მხარეს მთლიანად შეცვლის. შეგახსენებთ გიორგი მამალაძის დაკითხვა ცირეხნიანი შესვენების შემდეგ კვლავ განახლდა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ახალი რეგულაციის მინიჭებაზე განცხადებას ავრცელებს. მოხარული ვარდრომ საქართველოს მთავრობის ძალისხმევამ რეფორმების განხორციელების პროცესში შედეგი გამოიღო და ევროკავშირის სამივე ინსტიტუტმა საბოლოო თანხმობა გამოხატა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირის საბჭომ 2017 წლის 27 თებერვალს, ანუ დღეს მიიღო რეგულაცია საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. მითითებები იმაზე, რომ პროკურატურა რაღაცას აჭიანურებს მორიგი სიცრუე დაცვის მხრიდან, ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის პროკურორმა პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე ჯარჯი წიკლაურმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ბრალდებულს დაკავების დღიდან არაერთხელ შესთავაზა ჩვენების მიცემა, თუმცა მან ყველა ჯერზე უარი განაცხადა. საპატრიარქოში ჩხრეკა არ ჩატარებულა, ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძემ უთხრა. ეს არის ერთ-ერთი იმ მრავალ სიცრუეთაგანი, რომელიც ამ დღეებში ვრცელდება, აღნიშნა მან. შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი აფხაზეთის გავლით რუსეთ-სომხეთთან დამაკავშირებელი რკინიგზის აღდგენის შესახებ მოლაპარაკებების მიმდინარეობას არ ადასტურებს. დაბოლოს სახალხო დამცველი უჩენანოაშვილი არ გამორიცხავს ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტზე საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ მიმართოს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბაჩო ოდიშარიას უსმენთ ჩვენ, მასპინძლობთ მას და საუბრობთ ოსკარების, ამერიკული ოსკარის ახალ გამარჯვებულებზე, უპირველესად და არა ნომინანტებზე. ვიდმე არ გამოგვჩეს ბაჩო, ვის გამოყოფთ შენ, მე მიხარია რომ დემიელ შაზელი საუკეთესო რეჟისორად დასახელდა. სხვა შორის რაც შეეხება სიყალბეს, გავაგრძელებ შენს აზრს, შერბურგის კოლგების პრემიერის შემდეგ ზუსტად ასეთივე რეცენზიები იბეჭდებოდა.
ყოველში და
მახსოვს რომ სად გაგიგიათ პროფილაქტიკაში მღეროდნენო და ყველაფერი ეს ჩათვალეს ძალიან ხელოვნურად და ყალბად. ნახოთ გავადრო და მე პირადად დარწმუნებული ვარ რომ ეს ფილმი თავის ადგილს დაიკვიდრებს მიუზიკლის ისტორიაში მაინც და რატომღაც გონია რომ მიუზიკლი თუ ძალიან არ გიყვარს შეიძლება ამ ფილმის გემოს ასე ვთქვათ ვერ ჩაწოდენ.
ხო, ანუ ძალიან არა, მე მგონი ანუ მიუზიკლით როგორც ფორმატი ჟანრის თუ შენთვის იმდენად მიუღებელი არის, რომ არაფერი არ ყوارები არც ბოფოსინან დაწቀბული არც ანუ არა თუ არ გიზნავს, მაშინ გასაგები არის რომ წინასწარი მიუღებლობა გექნება ფილმისადმი, მაგრამ ცოტათი მაინც მიუღებლური თუ ხარ მიუზიკლის ჟანრის მიმართ, ანუ მithumetes თუ შერბურგის კოლგები გიყვარს, მე ვფიქრობ როგორ შეიძლება ლალენდი და დანაშაულო იმაში რომ ეს არის ძალიან ცუდი და
ხალბი.
ხო, ხალბი. ხალბი. როცა ანუ მე მგონია რომ ლალალენდის დასასრული არის ის რაც გამოუთქმელი რჩება შერბურგის კოლგებში, რასაც ხვდებით რომ რასაც შეიძლება ფიქრობდეს, კატრინ დენევი და კაცის სახელი აღარ მახსოვს. და სიტყვას რაც აღარ ზედმეტად ჩათვალა შეიძლება ან შენ როსაც არ გახსენებია რომ გაეკეთებინა რეჟისორს, ეს არის ყოველფერ გაცოცხლებული და ძალიან ლამაზად და ემოციურად მოწოდებული ლალანენჩი.
კი. ვინ დაგვრჩა, ვის გამოყოფთი? მაგალითად ეს ფანტასტიკური ფილმი რო იყო
ერაივალი, ხო მე ძალიან მომეწონა ერაივალი, იმიტომ რომ სიკვდილის თემატიკაზე ფილმი
ჩამოსლა,
ხო ძალიან მხიბლავს ხოლმე, იმიტომ რომ ზოგადად ეს თემატიკა მხიბლავს, მაგრამ ან ერაივალი ჩემთვის იყო კარგი ფილმი, იმიტომ რომ ან მეინსტრიმში სიკვდილთან მსგავსი დამოკიდებულება მე მგონი საერთოდ არ მინახავს და ფილმის დასრულს მე ის შეგზნა მქონდა რომ ერთი ნახევარი საათი სიკვდილის შიში გამკრალი.
ხო, და ლინგვისტი და ფიზიკოსი თუ მათემატიკოსი.
იქ ანუ ბევრსის თუ ეს ფილმი იყო კომუნიკაციის თაობაზე, ჩემთვის ეს ფილმი ძალიან პირდაპირ იყო გარდაცვალების თემაზე, სიკვდილის თემაზე, სიკვდილთან სიახლოვეზე, სიკვდილთან სიახლოვეში, სიცოცხლეში მაქსიმალურად ყოფნაზე, ან ჰაიდეგერის მოტივები ჩემს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ვიდრე თუნდაც ჩომსკის კუთხით რო წაგვეკითხა და მისი უნივერსალური ენის თეორიის მიხედვით. ამიტომ მე ძალიან მომეწონა ერაევალი და გულისიღმეში გულშემატკივრობდი კიდევაც რომ ვაი და თან მოხდეს ისე რომ არ დაკმაყოფილდეს არც ლიბერალური ლიბერალური მხარე, არც კონსერვატორული მხარე და რაღაც გადახვევა მოხდეს და დენი ვილნევს მიცენთქო, იმიტომ დენი ვილნევი რეალურად ყველაზე კარგი რეპერტუარის მქონე რეჟისორი არის, თუ გაქვთ მისი ძველი ფილმები, კანადური ფილმები ნანახი, ანუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც
და დამოუკიდებლებთან ახლოს იყო.
კი, და რომელსაც ძლიერი ქალი პერსონაჟების დიდი გალერეა აქვს და ანუ ის არა ისეთი ფასადური ძლიერება როგორც წარმოიწია დღეს თანამედროვე კინოში, უფრო მეტად ეხებოდა თუნდაც მიზოგინიის თემებს, პოლიტექნიკური არის მის ესეთი მშვენიერი ფილმი.
არ მაქვს ეს ნახე, ხო, ეგ ფილმი ვიცი. სხვა შორის მსახიობებზე რა სიტყოდით? მე მგონი მოსალოდნელი იყო ასეთი განაწილი.
კი, ანუ არაფერი, იდეაში არაფერი არ ყოფილა მოულოდნელი, გარდა იმისა, რომ
ნამდვილად პირველი იყო და ყველა ამას.
ანუ არაფერი არ ყოფილა იდეაში მოულოდნელი, გარდა იმისა, რომ ფეიდანავემ წაიკითხა ვალენტი მუნლაითის გარდა. ხო, ანუ ამის გამო შეიძლება ის სპეკულაცია დაუშვათ, რომ ეს იყო გათამაშო, იმიტომ რაღაც მოულოდნელობის ტიპი შექმნილი იყო, რასაც მე მგონია, რომ ძალიან არასწორი წაკითხვა არის მოვლენების, მაგრამ დანარჩენ ყველა წავიდა ტექნიკურ დეტალებში, ნომინაციებში იყო რაღაც გასაკვირი რაღაცები, მაგალითად მონტაჟი რო ჰაქსოს გმირმა აიღო, როდესაც ჰაქსოს გმირი იყო, მე მგონი
ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ფილმი,
ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ფილმი და ძალიან ცუდად დამონტაჟებული ფილმი, იმიტომ რომ საერთოდ არ გამჩენია ფილმის ყურების, რომ შეგზნება რომ თანმიმდევრულ ნარატივს უყურებდი, რაც პირიქით გამიჩნდა ერაივალის ყურებს, რომელსაც ძალიან წრიული ნარატივი აქვს და ანუ ირევა ერთმანეთში მიდინარ მოვლენებს და არ არსებობს მომავლის და წარსულის და აწყოს ესეთი სტანდარტული ხაზი და ანუ ეს ბევრად უფრო კარგად იყო შეკრული, თუნდაც ვალალენჩიც ბევრად კარგად იყო, მრავალი ტექნიკა სამონტაჟო გამოყენებული და გამოყენებული აზრიანად და არა უბრალოდ იმისთვის, რომ აი ბევრი სხვა ტექნიკა ვიციე ჩვენებინა მემონტაჟეს, მაგრამ რატოღაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ჰაქსოს გმირი გახდა გამარჯვებული.
სხვა შორის ეს კოსტიუმებსაც ეხება ესეთი ერთგვარი ტენდენცია რეტროსკენ, თითქოს ყველა ფილმი რომელიც იყო დომინანტი ამ ნომინაციაზე სულ ყველაში იყო რეტრო, ყველაში ხუთივე სურათში. ესეც ალბათ მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რაღაცა ნოსტალგიურობა მაინც იგრძნობოდა წლევანდელი ნომინანტის ნომინანტებში.
ხო, თუნდაც მაგალითად ჯეკის თუ არ მიცეს, იმიტომ რომ არსებულ კოსტუმებზე ინტერპრეტირება ხდებოდა, ლალენც არ მიცეს, იმიტომ რომ ხო რა ყოველდღიურობაში ხვდება მსგავსი
კოსტუმები. ლალალენჩი ძალიან
ჩაკეტილი. ლალალენჩი
ემოსტაუნი და გააზრებული.
ეს ყვითელი კაბა 30 წელიწადში იმ კალიბრის იქნება, რაც არის.
უდავოდ.
5 years ago.
უდავოდ. შეიძლება ითქვას, რომ დემონსტრირება არის კოსტუმების. ეს არ არის რაღაცა ძალიან გადატვირთული და ვთქვათ ძვირფასი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი ჟაკ დემის, ასე ვთქვათ, სტილში გაკეთებული. ჩვენ წუთნახევარი დაგვრჩა. ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით მომავალი წლის ოსკარები, უკვე ის ფილმები, რომელსაც გადაიღებენ ტრამპის ხელისუფლებაში და ალბათ უნდა მოველოდოთ, რომ პოლიტიკური აქცენტი მეტი იქნება.
ხო, ანუ ამ ცერემონიაზეც მე ბევრად უფრო მეტ პოლიტიკურ განცხადებებს
ველოდებდი
და გამოსვლებზეც სიტყვების დროსაც, მაგრამ გაცლებთ უფრო პოლიტიკური აღმოსვლა, თუნდაც Screen Actors Guild-ის დაჯილდოება და Cross Globus-ი, სადაც ყველა მსახიობმა ვალდებულა ჩათვალა, რომ გზნობელობა ჰქონდა არ გონა ამ საკითხებზე, რამე კომენტარი გაეკეთებინა და აქ ну гони ყველა პირდაპირ რაღაც მივიდა და კაი მადლობა, მადლობა და წავიდნენ.
მე მგონი ეგ იგულისხმებოდა კიდე. კლინტ ისტვუდის ფილმი არ იყო ხო ნომინანტი?
არა, კლინტ ისტვუდის სალი გამოთო ეს სხვანაირი ნომინაცია.
აი ეს მიხვდი ალბათ რატომაც კიდე. კეთილი, უნდა დავასრულოთ ამით საუბარი. დიდი მადლობა ბაჩო, ბაჩო დიშარიას უსმენდით ჩვენ. ნახეთ ეს ფილმები შეგიძლიათ აი რამდენადაც ვიცი მთვარის შუქზე უკვე ეკრანებზეც გამოვამალე და შეგიძლიათ კინოთეატრში ნახოთ. იმედია ისე საშინლად გახმოვანებული არა როგორც მე რუსული გახმოვანება ვნახე, როდესაც გმირეუნება ბავშვს რომ შენო ცისფერი უნდა იყო და ეს წარმოდგენილია რომ იგულისხმება თურმე რომ ისე უნდა რომ გეი უნდა იყო. დიდი მადლობა, ახლა მუსიკალური პაუზა. You don't care. Well, please set me
free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.
Тавис уплебис ერთი საათი, დღეს ამერიკის ოსკარის, ამერიკული ოსკარის ლაურეატებს გვახსენებს და ლაურეატებზე ვიმსჯელეთ უკვე გადაცემის პირველ ნახევარში. ამერიკის კინოაკადემიის წლევანდელი ნომინანტები მხოლოდ მრავალ ტენდენციასთან ერთად ერთს, ჩემი აზრით, ყველაზე მეტად გამოხატავენ, ერთგვარი ნოსტალგიურობა შეიმჩნევა წარსულის მიმართ. პრინციპში რეტრო დიდი ხანია ჰოლივუდის სისტემის ნაწილი გახდა, მაგრამ წელს ეს ტენდენცია სახეზეა და არ ვიცი რითი ავხსნათ საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინით, თანამედროვე პოლიტიკაში გაურკვევლობით თუ დაბნეულობით თუ ასე ვთქვათ მარადიული პრობლემების მიმართ ინტერესით, მაგრამ ფაქტია, რეტრო ისევ მოდაშია. ასეთია მაგალითად მოკავშირეები, რობერტ ზემეკისის ფილმი, ეს ფილმი წარდგენილი იყო ნომინაციაზე საუკეთესო ფილმი, ჯადოსნური ცხოველები, სადვიპოვოთ, ფლორენს ჯეკინსი, ჯეკი, ლალალენზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, წარსულის შემოყვანა თანამედროვეობაში, აქ უკვე ამ ფილმში უკვე პრინციპია. სხვათაშორის ჯოანა ჯონსტონი მოკავშირეების კოსტიუმების მხატვარი აღნიშნავდა, რომ მარიონ კოტიერთან ერთად ათვალიერებდა 30-იანი 40-იანი წლების ჰოლივუდის ვარსკვლავების ფოტოებს და განსაკუთრებით კეტრინ ჰებერნის სახემ მოხიბლა. კეტრინ ჰებერნზე მოდა დღეს თითქოს ახლებურად დამკვიდრდა, ეწყობა დიდი მსახიობის რეტროსპექტივები და ემზადებიან მისი დაბადების 110 წლის თავის აღსანიშნავად ჰოლივუდში. 100 წლის იუბილეს კეტრინ ჰებერნისა ჩვენ მიუძღვენით გადაცემა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. მეოცე საუკუნე ისე მიიწურა, რომ მეოცე საუკუნის ერთ-ერთმა უდიდესმა მსახიობმა კეტრინ ჰებერნმა საბჭოთა კინოსივრცეში შეღწევა მხოლოდ ერთხელ შეძლო ფილმით „ლომი ზამთარში“. კომუნისტური სისტემის მოშლისა და საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ სოციოლოგები, კინომცოდნეები, კულტუროლოგები ხშირად კითხულობდნენ, რა არ მოწონდათ კომუნისტებს ამ ქალში და იმ ფილმებში, რომელშიც კეტრინ ჰებერნი მონაწილეობდა. ზოგიერთი სხვა მსახიობისგან განსხვავებით, კეტრინ ჰებერნს ხომ არასდროს მოუხსენებია აუგად საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა სისტემა. პარადოქსია, ჩვენში ჰიტლერის საყვარელი მსახიობის მარიკა როკის ფილმებს უჩვენებდნენ. კინოს მოყვარულებმა კი კეტრინ ჰებერნი პირველად 70-იანი წლების დასაწყისში ნახეს უკვე დაბერებული მსახიობი ფილმში „ლომი ზამთარში“. დაბერებული, მაგრამ შვენიერი. კინომცოდნე ოლღა თაბუკაშვილს გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე შევხვდით. ქალბატონმა ოლღამ გთხოვა კეტრინ ჰებერნზე მინდა ლაპარაკი მალე მისი 100 წლის იუბილეაო. ჩვენთან საუბარში გაიხსენა, როგორი ეფექტი მოახდინა მაშინ 60 წლის კეტრინ ჰებერნმა. „ლომი ზამთარში“ არ მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებულ სამაყურებლო კინოს, მაგრამ სურათი, რომელშიც ჰებერნს კიდევ ერთმა დიდმა და ჩვენში იმხანად უცნობმა მსახიობმა პიტერ ოტულმა გაუწია პარტნიორობა, დიდი ხნის განმავლობაში სავსე დარბაზებში გადიოდა. კეტრინ დედოფალი დედოფალს ისე თამაშობდა, თითქოს ბავშვობიდან მეფის სასახლეში ყოფილიყო გაზრდილი.
და „ლომი ზამთარში“ პიტერ ოტულთან მე მაგალითად ალბათ 30 წლის წინ მაგ ნანახი, ალბათ არის ეს ერთ-ერთი უდიდესი მაგალითი კლასიკური ოსტატობის. კლასიკური ოსტატობის, არა იმ გაგები ტრადიციული და რაღაცნაირი. კლასიკური ოსტატობის. მე რო ვიყო მაგალითად პედაგოგი ოსტატობის, მე ყოველ კადრს, ყოველ ეპიზოდს დავანაწევრებდი და მსახიობებს ვასწავლიდი კეტრინ ჰებერნის მაგალითზე.
მეფის სასახლეში არა, მაგრამ მაინც ძალიან მკაცრად აღიზარდა ცნობილი ქირურგის ოჯახში. მშობლები ხელოვნებას აფასებდნენ, ამიტომ წინააღმდეგობა არ გაუწევია შვილისთვის, როცა კეტრინ ჰებერნმა თეატრის მსახიობობა გადაწყვიტა. პირველი წარმატება სცენაზე დაემთხვა ხმის მოსვლას კინოში. ჩვეულებრივზე ოდნავ წვრილი ხმა ჰქონდა, მაგრამ ამას არავინ მიაქცია ყურადღება, რადგან შესანიშნავად შეეძლო სწორედ ხმით შეექმნა ხასიათი. ¡1922 წელს პირველი ოსკარი მოიპოვა როლისთვის, რომელიც ფილმში ადრეული აღიარება განასახიერა. თუმცა ვერც ამ ოსკარმა და ვერც 30-იან წლებში სხვა ფილმებში ნათამაშებმა როლებმა ვერ გაამარჯვებინა კონკურსში, რომელიც ქარწაღებულების გადაღებას წინ უძღოდა. კეტრინ ჰებერნი სკარლეტ ოჰარას როლზე არ დაამტკიცეს. ჰოლივუდში ჩათვალეს, რომ მეტისმეტად არასექსუალურია და ქედმაღალი. როგორც ჩანს, მისი ხასიათით შეისწავლეს, გაიხსენეს, რომ ქედმაღლობისა და პრეტენზიულობის გამო არაერთხელ დაუტოვებია თეატრი და არაერთხელ ჩაუშლია გადაღება. ოლღა თაბუკაშვილმა გვითხრა, სწორედ ესაა კეტრინ ჰებერნის პარადოქსი.
ამერიკა მიგი იმიტომ შეიყვარა რომ სხვა არცერთ მსახიობს არ გავდაო.
ისე გაიარა მაგან ეს ცხოვრება რომ აბსოლუტურად განსხვავებული იყო. მე უხედავთ იმის რომ ვარსკვლავიც იყო და წოდებების ხალხისგან ბევრი ქონდა ძალიან აღიარება ძალიან დიდი ქონდა. მე შევადარებდი ალბათ მაგას თავისი არსებობით კინემატოგრაფში და თავისი პიროვნული თვისებების ჟანგაბენს რომლებიც არავითარ ჩარჩოებში არ ჯდებიან არც იმ შექმნილ ეგრეთ წოდებულ ხელოვნურ ვარსკვლავურ სისტემაში.
1942 წელს კეტრინ ჰებერმა მთავარი როლი შეასრულა ფილმში „ქალის წელი“, რომელშიც პარტნიორობა სპენსერ ტრესი უწევდა. მაშინ დაიწყო მათი რომანი, ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სასიყვარულო ისტორია ჰოლივუდში. სპენსერ ტრესი მართალია ცოლთან გაშორებული იყო, განქორწინებას არ აპირებდა, რადგან შვილი ყრუმუნჯი ყავდა და როგორც მოგვიანებით კეტრინ ჰებერმა აღიარა, არ უნდოდა შვილისთვის ტრავმა მიეყენებინა. მაგრამ ჰებერნმა ეს მხოლოდ 70-იან წლებში აღიარა თავის მემუარებში. მოკლე, მაგრამ ძალზე ნიშანდობრივი სათაურით: „მე“. ეს რომანი აღიარა მაშინ, როცა სპენსერ ტრესი უკვე ცოცხალი აღარ იყო. მანამდე კი მათ ერთად იღებდნენ, ამერიკაში იცოდნენ მათი რომანის შესახებ. უფრო მეტიც, ყველა საქმის კურსში იყო, რომ სწორედ ჰებერნი ზრუნავდა სპენსერ ტრესიზე, როცა მსახიობი ლოგინად ჩავარდა. მაგრამ უცნაური რამ მოხდა. როგორც ოლღა თაბუკაშვილმა გვითხრა, ვერავინ გაბედა საყვარელი მსახიობების პირად ცხოვრებაში ჩარევა. ბულვარული პრესაც კი დუმდაო.
ფილმების კი, რომელშიდაც გადაღებულია, აბსოლუტურად განსხვავებულია ყველანაირი თავისი ხარისხობრივი თვისებებით. ის შეიძლება ითქვას ეტალონია საერთოდ მსახიობის და ეტალონია პიროვნების მოქალაქის და არის ადამიანი, რომელზედაც შეიძლება ალმის წარსაც ვერ იღებდნენ ხელში, რომ დაეწერათ რამე სიბინძურე, მიუხედავად იმისა, რომ მაგისი ურთიერთობები სპენსერ ტრეისისთან ყველა მიცოდა, მაგრამ რამდენადაც მე მიმიწვდება ხელი, მე არასდროს არაფერი არ წამიკითხია თაყვანის სემის გარდა, დიდი პატივის სემის გარდა და ესა.
კეტრინ ჰებერნი 12-ჯერ იყო წარდგენილი ამერიკულ ოსკარზე და თუ გავითვალისწინებთ, რომ მსახიობი 48 ფილმში გადაიღეს, გამოდის, რომ ამერიკის კინოაკადემია მისი ყოველი მეოთხე როლი ოსკარის ღირსი გახადა. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა აკადემიკოსებივით არ ცხოვრობდა, ჰოლივუდის მიღებების ძულდა და თითქმის არ აძლევდა ინტერვიუს. ოლღა თაბუკაშვილის თქმით, კეტრინ ჰებერნი მის დისერტაციაში, რომელიც ჰოლივუდის ვარსკვლავებს ეძღვნება, არ მოხვდა ერთი მარტივი მიზეზით. ვარსკვლავი გარკვეულ მექანიზმს გამოხატავს გარკვეულ სახეს, მაგრამ კეტრინ ჰებერნი მექანიზმად არასოდეს გადაქცეულა.
მას ის სიბრძნე ეტყობა სახეში, აი მას არც პლასტიკური არა გაკეთებული არ ჰქონდა, არც არავითარი ის ხელოვნური გახალგაზრდავების რაღაც თვისებები არ ჭირდებოდა მას. ის თვითონ მოდიოდა, თვითონ მოჰქონდა და ამ თავისი 98 წლის ასაკით მოიტანა ამერიკის ისტორიას, ამერიკის კინოს ისტორიას, ყველაფერი იყო მასში ჩადებული თავისი ცხოვრების მთელი იმ იმიჯის გათვალისწინებით, რასაც ის თვლიდა საჭიროებში. For this tired old captain, would you be mine? No, really, would you be mine?
დიახ, 2003 წელს, როცა კეტრინ ჰებერნი გარდაიცვალა, ამერიკელმა მუსიკოსებმა დიდ მსახიობს სიმღერები მიუძღვნეს. სიყვარულს უხსნიდნენ, მაგრამ მისი მშვენიერების საიდუმლოს მაინც ვერ ჩაწვდნენ.
ოსკარის ლაურეატები და წარსულის ნოსტალგია არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ლალალენდის წარმატება გვაფიქრებინებს, რომ მოთხოვნილება მიუზიკლზე ასევე აშკარაა მთელ მსოფლიოში, ამერიკულ კინოში. ლალალენდი ხომ შეიძლება ითქვას კლასიკის გათამაშება ეკრანზე, პირველ რიგში ჯინჯერ როჯერსის, ჯინ კელის, ფრედ ასტერის სახეებისა. ამ ფილმებში იყო ჩართული კამერა უშუალოდ ცეკვაში, ფაქტობრივად ცეკვათი იყო წარმოდგენილი მთელი ფილმი, ისევე როგორც ლალალენდში, რომელშიც ჰეპი ენდიც კი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაგრამ ფორმა კინოს და ცეკვის გაერთიანების, ვთქვათ, იდეა და ეს ენა არის აღდგენილი. ჯინჯერ როჯერსი ამ ფილმის ავტორის საყვარელი მსახიობია. ჯინჯერ როჯერსის დაბადების დღეს მისი
ასწლისთავს ამსახიობის ასწლისთავს ეძღვნება გადაცემა, რომელიც ჩვენს ეთერში 2011 წელს გავიდა და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი პროგრამა. იტალიელმა კომპოზიტორმა ნიკოლა პიოვანიმ ბრწყინვალედ შეასრულა ფედერიკო ფელინის დავალება. იმ მუსიკალური თემების ინტერპრეტაციისას, რომლებიც ჟღერდა ფილმებში ჯინჯერ როჯერსისა და ფრედ ასტერის მონაწილეობით, ნოსტალგიური განწყობა შექმნა აუცილებელი ფელინის ამ ფილმისთვის ჯინჯერი და ფრედი. ფელინის ეს გვიანდელი სურათი ეკრანებზე 1987 წელს გამოვიდა. მართალია მისი გმირები არა როჯერსი და ასტერი, არამედ იტალიელი მოცეკვავეები არიან, რომლებმაც ჯინჯერი და ფრედი ფსევდონიმებად აირჩიეს. ჯინჯერ როჯერსმა იმხანად 76 წლის სახიობმა ფელინის სურათი ნახა და აღფრთოვანებულმა აღნიშნა: თავისუფლების გამოხატვა შეუძლებელია, თუ კი თავად არ ხარ თავისუფალი და მსუბუქიო. სხვათაშორის ჯინჯერ როჯერსი ვირჯინია კეტრინ მაკმეტისთვის ფსევდონიმია. უპროსტურად, როჯერსი მამინაცვლის გვარია, ჯინჯერი კი შემოკლებული ვირჯინია. ჯინჯერ როჯერსმა თავდაპირველად თეატრში სცადა ბედი. 1929 წელს კინოშიც გადაიღეს, მაგრამ ნამდვილი წარმატება მას ხმოვანმა კინომ მოუტანა. კინოში გაჩნდა ხმა, გადაიღეს ჰოლივუდის მიუზიკლი 52 ქუჩა, რომელშიც ჯინჯერ როჯერსმა ერთ-ერთი როლი შეასრულა და მსახიობი მაშინვე სახელგანთქმული გახდა. კრიტიკოსებმა სწორედ მის მუსიკალურობას და პლასტიკას მიაქციეს ყურადღება. მოგვიანებით, როცა ჯინჯერ როჯერს ფრედ ასტერთან ერთად გადაიღებენ, ამერიკაში იტყვიან: ჯინჯერ როჯერსი იგივეა რაც ფრედ ასტერი, უბრალოდ მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი აცვიაო. სხვათაშორის, სწორედ ფელინის ფილმის ნახვის შემდეგ დაუბრუნდა იგი აქტიურ შემოქმედებას. განასახიერა ერთ-ერთი როლი სერიალში „სასტუმრო“ და დათანხმდა მონაწილეობა მიიღო გადაცემაში, სადაც თავის ცხოვრებას გაიხსენებდა. ჟურნალისტის კითხვაზე, რომელ როლს აირჩევდით შთამომავლობისთვის, ჯინჯერ როჯერსმა უპასუხა:
I think Kitty Foyle because it tells the story.
ფიქრობ კიტი ფოილში განსახიერებულ როლს, რადგანაც ეს ფილმი იმ ეპოქის ამერიკელი ქალის ისტორიას გვიამბობს. ესაა ფილმი ახალგაზრდა ქალზე, რომელიც აზრის გამოხატვის თავისუფლებისთვის იბრძვის. ამის გამო არაერთ ადამიანთან უფუჭდება ურთიერთობა და ბევრსაც კარგავს. თუმცა ამ ყველაფერს იმის გამო აკეთებს, რომ საკუთარი შეხედულებები გააჩნია და საკუთარი პრინციპებით მოქმედებს.
She has her own form of principle. She is principled in her own way.
30-იანი წლები ჯინჯერ როჯერსისთვის ყველაზე წარმატებული პერიოდი იყო. კინოში ხმა ახლად შემოსული იყო. მიუზიკლი ლამის ყველაზე პოპულარული ჟანრი. ამიტომ ხალხი რამდენჯერმე ნახულობდა ფილმებს მისი მონაწილეობით. თუმცა ოსკარი მან 1951 წელს მოიპოვა კიტი ფაილში განსახიერებული როლისთვის. მნიშვნელოვანი ისა, რომ როჯერს აქ ფრედ ასტერი არ უწევდა პარტნიორობას. სწორედ ამ ფილმი დაინგრა მითი, რომლის თანახმად ჯინჯერ როჯერსი მხოლოდ ასტერის დამატება, ერთგვარი ორნამენტი იყო. უფრო მეტიც, ამ როლით როჯერსმა იმ დროის ამერიკული კინოს ორი დიდი ვარსკვლავი დაამარცხა. მისი თქმით, ოსკარით როცა დააჯილდოვეს, გაოცებული დარჩა. მან ხომ მაშინ ბეთ დევისი, კეტრინ ჰებერნი დაამარცხა.
I just didn't feel that I was
სულ არ მეგონა რომ გავიმარჯვებდი. წინადგრძნობაც არ მქონია, მაგრამ ფაქტია, ბევრს მუშაობდი. ჩემთვის ეს იყო მთავარი. ამიტომაც ასეთი გრძნობით შევხვდი ოსკარს. მე ვერ ავიღებ. ვისაც უნდა იმას გადასცენ. მე ხომ ბევრს მუშაობდი.
I was heavily worked.
არა ჩვეულებრივი შრომის მოყვარეობა. ამის შესახებ მუდმივად წერენ ჯინჯერ როჯერსის ბიოგრაფები. ეს ის შემთხვევაა, როცა შრომა ადამიანს მსუბუქს და ჰაეროვანს ხდისო, აღნიშნა ფრედ ასტერმა ჯინჯერ როჯერსზე, როცა მსახიობის ცეკვის მანერა გაიხსენა და მერე დაამატა: თავისუფალსაც ხდისო.
Humming a different tune, and then there may be teardrops to shed.
Ginger Rogers's 100 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა ეს სიუჟეტი, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ალბათ მიხვდა, რომ დღეს ჩვენ ლალალენდის წარმატებაზე ვსაუბრობდით და ვსაუბრობდით ამერიკული ოსკარის ნომინანტებზე და გამარჯვებულებზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზრუნავდეთ.